Gauza jakina da drogeik negozio itzela suposatzen dutela. Dena den, ba, trafikatzaileek bakarrik ez duten negozioa egiten, polizi konfiskatzeek ere berea egiten dutelako. 1982ko hiritarren babeserako legea edo korkuera legea abian jarri zenean, leku publikoetan legez kanpoko drogak erabiltzea debekatu zen, eta erabilera espazio pribatura edo etxeko espaziora mugatu zen. Isunak berriz, 300 eurotik 30.000 euro bitartekoak izan zitezken, eta honek ba negozio galanta ekarri zuen zalantza gabe. Ordutik, kalean drogak konfiskatzea dirutza handia ekarri dio Barne Ministeritzari urtero konfiskazio eta salaketa ugari egiten dituelako. Salaketa hauetako gehienak, berriz, kalamuaren erabilerarekin lotuta daude gehienetan eta maila txikiagoan bestelako legez kanpoko drogekin. Jasarpen polizial honen biktima handienak, baina gazteak izan ohi dira, orokorrean aisialdirako leku propio bat ez duten gazteak eta kalean zein parkeetan erretzen dutenak. Halere, realitatea beraien gurasoak direla gehienetan isunen ordaintzaileak direla da. Isunetako gehienak ez dira apelatzen, naiz eta salatutako pertsona askok ohiturak entzeko tratamenduetara jotzen duten kasu gehienetan ordainketa saihesteko asmoarekin. Hau da, badira euren burua drogasoletza hartzea nahiago duten pertsonak isuna ordaintzea baino, eta krisiarekin behar bada, ba, jarrera hau indartzen ari da. Laburbilduz, ba, drogekin lotutako isun eta zigorrak anitzak dira, eta hauek pairatzekotan erabiltzailea sarritan galduta ibiltzen da. Komeni da jakitea isun bat jasotzekotan aukerak honakoak direla. Isuna ordaintzea, apelatzea edo tratamendura jotzea. Halere, zalantzarik izatekotan, ailaket elkartean informazio gehiago eskuratu daiteke. Gai aldatuta, 2013 urtea bukatu dela ikusita, ailaketek gutxi barru urteko memoria kaleratzea du helburu, zeinaren bidez ba Euskal Autonomi Erkidegoko droga kontsumoaren inguruko ideia orokor bat egin daitekeen. Memorian, aztertutako sustantzia kopurua, aztertutako sustantzia motak eta kopurua ere, aztertutako sustantzien purutasuna eta isunketa, eta agertutako sustantzia berriak ikus daitezke. Honen inguruan, orokorrean esan dezakegu 2013an gehien aztertutako sustantzia, anfetamina edo espida izan dela, marihuana eta hatxisaz jarraituta. Ondoren, kokaina edo MDMA bezalako sustantziak leudeke, eta hauen atzetik gainerakoak, adibidez ba, ketamina, LSDA, talakoak. Sustantzia guzti hauek, ailaket elkartearen programa ezberdinetan aztertu dira, batez ere, testin eta aitest gunea programetan, nahiz eta lonjalaket programan ere hainbat jaso ditugun. Bukatzeko, aipatzea analisi zerbitzua urtean zehar, aitest gunearen bidez irekita mantentzen dela, jaiegunetan izan ezik, ostiralero, arratsaldeko 7:00-etatik 10:00 arte, elkarteko egoitzan. Eta, bueno, aipatzea berriz ere, ailaketek dagoeneko egoitza leku aldatu duela, aurrekotik 20 metro eskasetara. Honela, kontsultaren bat egiteko edo sustantziaren bat aztertzeko nahia izatekotan, Gasteizko Aldezaharreko Errementari kaleko 43 zenbakitik pasatzea dago. Zerbitzua beti ere kontuan izan anonimoa eta doainik dela erabiltzailearentzat.